10 Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat anunță că de luni va sta de vorbă cu poporul și va ignora atacurile politicienilor.
Republica Moldova a răsplătită de Statele Unite pentru progresele pe calea democrației.
Putem să ne așteptăm ca prioritățile prezentate de către Guvernul Național, Guvernul de la Chișinău, să trezească acel interes special datorită particularităților pe care le manifestă și pe care o descrie pe Republica Moldova în acest moment și să avem un sprijin concertat.
Și presa americană scrie că fostul șef al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, ar putea scăpa basma curată din scandalul sexual de la New York, pentru că pretinsa victimă a violului este tot mai puțin credibilă. La început ascultați știrile Europei Libere.
Adunarea parlamentară a OSCE a adoptat astăzi o rezoluție specială privind soluționarea diferendului transnistren. În documentul prezentat la Copenhaga de Warburga Habsburg-Douglas, deputat din Parlamentul Suediei și conducător al grupului de monitorizare a situației din Moldova, se spune că formatul de negocieri 5+2 urmează a fi reluat și că Rusia trebuie să-și retragă trupele și munițiile din stânga Nistrului, informează site-ul 24 de ore. Renumărarea voturilor din 5 iunie nu a schimbat cu nimic situația din Consiliul Municipal Chișinău, unde comuniștii vor avea majoritatea. Comisia Electorală Centrală a anunțat că după verificarea tuturor buletinelor de vot a rămas valabilă distribuirea inițială a mandatelor de consilieri. 26 PCRM, 17 Partidul Liberal, 7 Partidul Liberal Democrat și un mandat Partidul Democrat. Renumărarea a fost cerută de Partidul Liberal. Premierul Vlad Filat a anunțat că de luni va începe să stea de vorbă cu societatea și nu va mai răspunde atacurilor din partea colegilor de coaliție, oricât ar fi ele de murdare. Mai multe peste câteva minute. Polonia sărbătorește preluarea președinției europene de la Ungaria, începând de astăzi. Președintele Borislav Komorowski a spus că este un moment de glorie al țării sale după prăbușirea comunismului în 1989. La rândul său, premierul Donald Tusk a vorbit despre solidaritatea europeană, care trebuie să fie mai mult decât un slogan într-un moment în care Europa este confruntată cu o criză economică persistentă și cu creșterea scepticismului față de unitatea europeană. Președintele Chinei Hu Jintao a avertizat că incompetența unor lideri ai Partidului Comunist provoacă țării mari probleme și a acuzat că sunt, cităm, divorțați de popor. Într-o cuvântare, cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a înființării Partidului Comunist Chinez, Hu a lăudat progresele pe care le-au făcut comuniștii în revoluție, dezvoltare și reformă. Agențiile de presă notează că în lunile dinainte aniversării, China a lansat una din cele mai mari campanii de reducere la tăcere a dizidenței din istoria sa recentă. Procurorii newyorkezi au acceptat cererea avocaților fostului președinte al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, de eliberare din arest la domiciliu. Domnul Strauss-Kahn a fost arestat în 14 mai, fiind acuzat că ar fi violat o cameristă. Presa a relatat, citind surse apropiate cazului, că procurorii au luat în considerare cererea de eliberare din arestul la domiciliu, deoarece credibilitatea presupusei victime este pusă sub semnul întrebării de către procurori. Judecătorii au acceptat cererea procurorilor și astfel domnul Strauss-Kahn poate circula liber în Statele Unite și va primi înapoi banii de cauțiune. Domnul Strauss-Kahn s-a declarat nevinovat de la început în acest caz. Zeci de mii de sirieni au protestat astăzi cerând demisia președintelui Bashar al-Assad. Potrivit grupurilor pentru apărarea drepturilor omului, noaptea trecută, în ciocnirile dintre protestatari și poliție, 6 oameni au fost omorâți. Potrivit estimărilor, 1400 de persoane au fost omorâte în ciocnirile cu forțele proguvernamentale de la începutul protestelor. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a repetat astăzi că țara sa se opune impunerii de sancțiuni ONU împotriva Siriei. Schița de rezoluție întocmită de Franța, Marea Britanie și Germania condamnă represiunea protestatarilor. În Consiliul de Securitate ONU, Rusiei i se alăture China în opoziția față de această rezoluție.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Purtătorul de cuvânt al premierului a spus astăzi că luni, îndată ce revine din concediu, Vlad Filat va începe un dialog cu societatea ca să reducă tensiunile din ultima vreme. Igor Volnitsky a mai spus că premierul s-a hotărât ca tot de luni să nu mai răspundă atacurile din partea altor politicieni, oricât vor fi ele de murdare. Lucia Diaconu a încercat să afle de ce preferă Vlad Filat să stea de vorbă cu poporul mai degrabă decât cu oamenii politici.
Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, presupune că premierul vrea să știe dacă societatea îl susține în acțiunile sale.
Frate, a început niște acțiuni nepregătite, după mine. Este Franzeluța, Telecomul, Metalferos. Sunt niște acțiuni care nu sunt bine pregătite. Cum sunt interpretate ele? Sunt interpretate ca și lupta cu corupția sau sunt interpretate ca și reglări de conturi între diferite grupări financiar-economice din țară? Este foarte important. Dacă ele sunt dreptate ca și luptă cu corupția, atunci are rost să continui în direcția asta. Dar dacă interpretarea este de fapt alta, atunci care este rostul? Atunci e clar că susținerea va cădea.
Analistul consideră că alianța trece printr-o criză de susținere din partea electoratului.
Acum eu cred că domnia sa probabil va încerca să înțeleagă ce cred diferite grupuri sociale vis-a-vis de ce se întâmplă actualmente în Alianța pentru Integrare Europeană. Pe cât de sigur este alianța și sau partidele din alianță că, spre exemplu, în cazul unei legi anticipate, ei vor obține același nivel de susținere. Ce s-a întâmplat în Chișinău la alegerile municipale este un prim semnal că alianța trece printr-o criză de susținere politică din partea electoratului. Și s-ar putea întâmpla că această criză care s-a manifestat din plin la alegerile municipale în Chișinău să se extindă în întreaga țară.
Comentatorul Anatol Țăranu susține că inițiativa premierului este parte a unui plan mai larg de combaterea corupției.
Atâta timp cât lupta cu corupția se reduce la un schimb acid de replici între persoane concrete, atâta timp nu există lupta cu corupția. După toată probabilitatea, Filat încearcă să evite anume acest pericol. Însă, în același timp, Filat trebuie să-și dea perfecta înțelegerea faptului că el poate să facă eficient acest lucru doar având o înțelegere și o coerență în acțiunile alianței în ansamblu.
Corneliu Gurin, expert la Asociația pentru Democrație Participativă, este tentat să creadă că decizia premierului de a purta consultări largi pe seama situației social-politice din țară va duce la consolidarea alianței.
În mod normal, sau din ceea ce am auzit cu cine va discuta, cred că toții vor recomanda să continue activitatea Alianței pentru Integrare Europeană, pentru că alternativele sunt și periculoase și pot aduce la, iarăși, acutizarea conflictelor, nu doar politice, dar și de alt gen, chiar și la o anumită izolare, dacă dorim, externă a Republicii Moldova.
Din Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Departamentul de Stat al Statelor Unite a lăudat ieri două țări care tind spre democrație, Moldova și Tunisia, și le-a promis ajutoare sporite într-un nou program numit Provocările Parteneriatului pentru Democrație. Cât de importantă este această recunoaștere pentru moldoveni? L-a întrebat prin telefon Vasile Botnaru pe ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Igor Munteanu.
Nu cred că este un avans special pentru Chișinău. Cred că este mai degrabă rezultatul unor evoluții specifice de natură instituțională în cadrul comunității democrațiilor. Ori această organizație sau comunitate de state care își propune să asiste tranzițiile democratice din țările aflate în perioada post-schimbare de regim politic au manifestat mai multe inițiative în ultimii un an jumătate. Statele Unite, ca mobilizator acestei comunități și partenerii europeni în special, au declarat susținerea lor pentru câteva inițiative extrem de importante. Una dintre ele este Democracy Partnership Challenge, provocarea parteneriatului democratic și care își propune să incite o competiție sănătoasă între democrațiile tinere printr-un mecanism care susține solidaritatea și transferul de bune experiențe. În acest context a apărut Republica Moldova ca stat care poate să devină vârf de lance, ca un fel de țară test prin care și alte țări care parcurg o cale democratică în tranziție ar putea să obțină mai multe stimulente pentru schimbare democratică. Cu alte cuvinte, Țările care sunt selectate în acest mecanism de promovare a democrației și răspuns la amenințările naționale și transnaționale a comunității democrațiilor vor primi o asistență punctuală, targetată, pe câteva domenii pe care aceste țări le consideră importante. Aceste priorități sunt selectate de către guvernele naționale. Ele sunt prezentate în cadrul comunității democrațiilor și secretariatul aflat la Varșovia adoptă decizia de susținere a priorităților pe care aceste țări le prezintă. Putem să ne așteptăm ca prioritățile prezentate de către guvernul național, guvernul de la Chișinău, să trezească acel interes special datorită particularităților pe care le manifestă și pe care o descrie pe Republica Moldova în acest moment și să avem un sprijin concertat pentru ca Republica Moldova să evolueze mai rapid, să accentueze prioritățile de reformă structurală internă, să planeze spre un dialog între partidele politice constituente ale guvernării actuale din Republica Moldova, astfel încât în mod simbolic și în mod practic să devină o țară de succes, fără niciun fel de dubitație.
A fost ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Igor Munteanu, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Puteți citi interviul integral pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ultimul raport anual al Departamentului de Stat american a scos Republica Moldova de pe lista țărilor care nu fac destul împotriva traficului de ființe umane. Statisticile naționale indică și ele un progres constant în ultimii 3 ani. Colaboratoarea noastră, Ala Ceapaie, a constatat însă că oficialii de la Chișinău și unii experți independenți au păreri diferite despre profunzimea și durabilitatea acestor progrese.
Șeful secției urmăririi penale a Centrului pentru combaterea traficului de persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Iurie Podarilov, susține că în ultimii 3 ani fenomenul traficului de ființe umane este în descreștere. Drept dovadă, Podarilov invocă statisticile.
În perioada anului 2008 au fost pornite 215 cauze penale, în anul 2009 180 de cauze penale, în anul 2010 140 de cauze penale, adică se vede clar dinamica de descreștere a acestor infracțiuni. Descreșterea acestui flagel la fel este determinat că traficanții de bază actualmente se află deja în locurile de detenție.
Experții independenți nu împărtășesc însă estimările optimiste ale organelor de drept. Valentina Seuță, asistent social la Centrul de Asistență și Protecție a Victimilor Traficului de Ființe Umane, consideră că în Republica Moldova există mari carențe în identificarea numărului real de victime. Și asta pentru că traficanții anticipează acțiunile poliției antitrafic și schimbă tacticile de racolare.
Atâta timp cât victimele nu sunt identificate, ele rămân să fie exploatate. Nu sunt identificați și traficanții care trebuie să fie pedepsiți. În urma depozițiilor se pedepsește traficantul. Fără depoziții nu putem să facem nimic cu traficantul și el își face miserie lui mai departe.
Valentina Seuță spune că un nou sistem național de acordare a asistenței va viza și potențialele victime ale traficului.
Combatem acest fenomen prin acordarea asistenței persoanelor care se află pe muchia de risc, adică potențialelor victime.
Procurorul în domeniul combaterii traficului ilicit de ființe umane, Ion Oboroceanu, este de părerea că statul continuă să fie vulnerabil în ceea ce privește combaterea traficului din mai multe motive. După un deceniu de perfecționare ale actelor normative, acțiunile practice investigative rămân în urmă, conchide Oboroceanu.
Iată, cu implementarea stăm foarte prost. Ceea ce ține de penalizarea traficanților, anchete comune nu se fac, schimbul și analiza informațiilor operative nu se face, bunurile dobândite în mod ilegal de traficanți nu sunt monitorizate, traficanții găsesc modalități mult mai active de a reacționa.
Iar vinovații de acest lucru se fac nimeni alții decât organele de drept și instituțiile publice, susține Oboroceanu.
Noi trebuie să recunoaștem ceea ce se întâmplă când infractorii practică această activitate ilegală pe parcursul mai multor luni sau ani, ține de inactivitatea celor din organele drept, adică a noastră.
După o experiență îndelungată de expert în combaterea traficului de ființe umane, Ion Oboroceanu a ajuns la concluzia că ONG-urile sunt mai active și mai insistente în informarea populației cu privire la riscurile traficului și în acordarea de suport social și psihologic victimelor. Numai că a venit timpul ca ONG-urile să pună presiune pe organele de drept și instituțiile publice ca să obțină eficientizarea acțiunilor de combatere. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, fostul șef al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, ar putea scăpa basma curată din scandalul sexual de la New York, pentru că pretinsa victima violului este tot mai puțin credibilă. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procurorii au căzut de acord astăzi să le libereze de la arestul său la domiciliu pe fostul președinte al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, acuzat că ar fi violat o cameristă într-un elegant hotel newyorkez. Domnul Strauss-Kahn a fost arestat în 14 mai. Procurorii au decis eliberarea din cauza unor mari probleme de credibilitate legate de presupusa victimă. Potrivit televiziunii Bloomberg, care citează persoane apropiate cazului, dacă judecătorii vor fi de acord cu propunerea procurorului, domnul Strauss-Kahn va putea să călătorească liber prin Statele Unite și îi se vor returna banii de cauțiune, $1,000,000 în bani gheață și 5 milioane în bonduri. Revelațiile legate de credibilitatea dubioasă a presupusei victime au apărut astăzi în cotidianul New York Times. Procurorii au descoperit că presupusa victimă a mințit de mai multe ori și că de aceea cred din ce în ce mai puține din declarațiile femeii făcute despre circumstanțele atacului la care a fost supusă. Ziarul relatează și că, la o zi după atac, femeia a vorbit la telefon cu cineva dintr-o închisoare despre posibilele beneficii materiale pe care le-ar putea avea dacă i-ar aduce acuzații fostului director al femeii. Persoana din închisoare, scrie New York Times, ar fi depus în ultimii 2 ani $100,000 în conturile femeii. Aceste revelații nu modifică acuzația de viol și agresiune sexuală, dar pun sub semnul întrebării credibilitatea victimei. Dominic Strauss-Kahn era acreditat în Franța înainte de acest scandal drept cel mai redutabil contracandidat din partea socialiștilor al președintelui Nicolas Sarkozy în alegerile de anul viitor. Întorsătura cazului a fost salutată astăzi de lidera socialiștilor francez Martine Aubry. Aș vrea să spun că știrea pe care am primit-o din presa americană mă umple de bucurie, ca și pe toți cei ce îi sunt apropiați lui Dominic. Sper din tot sufletul că sistemul de justiție american va afla întregul adevăr în această seară și îi va permite lui Dominic să iasă din acest coșmar. Dacă judecătorii acceptă cererea avocaților, acest lucru ar fi o indicație foarte clară că își pierd încrederea că acuzațiile victimei ar putea fi susținute mai departe. Incertitudinile planează însă nu numai asupra cazului, dar și asupra viitorului domnului Strauss-Kahn, dacă va fi până la urmă găsit nevinovat. Întoarcerea sa la femei este foarte improbabilă, pentru că funcția sa va fi preluată de săptămâna viitoare de Christine Lagarde, ministru de finanțe al Franței. Soarta sa pe scena politică a Franței pare însă mai promițătoare, a declarat Europei Libere editorul revistei Express, Cristian Macarian.
Il semble que au Parti Socialiste beaucoup de gens s'empressent actuellement à réactiver sa candidature au cas où
mulți oameni din Partidul Socialist ar dori să reia în calcule șansele sale la președinția Franței, dacă va fi găsit nevinovat. Așa că, dacă va fi găsit nevinovat, ar putea să reintre în acest joc politic. Pe de altă parte, spune jurnalistul de la Express, mulți francezi au început după acest caz să-și pună întrebări dacă, fiindu-i cunoscut această slăbiciune la femei, domnul Strauss-Kahn ar putea să fie un bun președinte.
Je désapprouve l'éreintement dont il a fait l'objet, notamment au plan médiatique américain, le fait qu'on ait filmé cet homme à l'audience avec les menaces.
Nu sunt de acord cu hărțuielile la care a fost supus, mai ales de către presa americană, care l-a filmat cu cătușe la mâini. Dar independent de asta, fața ascunsă și întunecată a lui Strauss-Kahn, care a ieșit acum la iveală, nu este favorabilă în cursa pentru președinție. După mine, comportamentul său nu întrunește condițiile morale care se cer de la un președinte al Franței. Alți analiști politici francezi spun că dacă nu va fi candidatul socialist pentru a-l înfrunta pe Nicolas Sarkozy, domnul Strauss-Kahn are șanse bune să devină viitorul premier sau ministrul de finanțe al Franței.
Presa de la București comentează astăzi disputa iscată între Rusia și România de remarcile președintelui Traian Băsescu pe tema celui de-al doilea război mondial. Relatează de la București Tania Radu.
Un rezumat al suitei de reacții declanșate de afirmațiile președintelui Traian Băsescu despre regele Mihai I, care ar fi trădat interesul național abdicând în 47, apare astăzi pe portalul de știri Hot News. Înțelesul dat acestei analize, semnate de Cristian Pantazi, este că România și președintele Traian Băsescu au ratat cu acest prilej puținele șanse de a reconstrui un dialog diplomatic și o relație normală cu Rusia. Posibila vizită a lui Serghei Lavrov la București nu va mai avea probabil loc. Renegocierea favorabilă a prețului gazelor nu va mai fi posibilă. În schimb, arată Pantazi, România câștigă o poziționare și mai fermă în Republica Moldova ca apărătoare a integrității teritoriale și susținătoare a proiectului european. Șeful statului român și-ar putea consolida, la rândul său, poziția în rândul electoratului rusofob din România. Și totuși, de ce este atât de frustrată Moscova de declarațiile președintelui Traian Băsescu, care a mărturisit că ar fi dat același ordin de trecere a Prutului ca și mareșalul Ion Antonescu? La această întrebare încearcă un răspuns editorialul semnat de Cristian Câmpeanu în România Liberă. Autorul reamintește că, deși a criticat poziția președintelui față de regele Mihai, e de acord cu cele spuse despre Antonescu. Rusia nu are motive să reacționeze atât de violent cum a făcut-o, încercând să intimideze autoritățile de la București, pentru că adevăratul vinovat de ofensiva lui Hitler în Europa a fost Stalin și Moscova știe bine acest lucru. Rușii sunt frustrați, crede Câmpeanu, pentru că România are o influență tot mai mare asupra Republicii Moldova. Joacă un rol în creștere la Marea Neagră și nu în ultimul rând pentru că găzduiește scutul american antirachetă. Prin liderul social-democrat Victor Ponta, care a apreciat drept corectă reacția dură a Moscovei la declarațiile lui Băsescu, editorialistul României Libere crede că opțiunile opoziției din România nu mai sunt un secret pentru nimeni. Într-un interviu acordat ziarului Adevărul, Horia Roman Patapievici acuză astăzi presa că îi mobilizează pe români în jurul unei agende emoționale, incitându-i în loc să îi invite la dezbatere. Comunismul ar fi una dintre cauzele acestei stări de fapt, dar explicația nu înseamnă și soluție. Întrebat dacă monarhia ar putea fi o soluție pentru România, Patapievici nu răspunde frontal, dar amintește momentul de mare emoție al revenirii regelui Mihai în România în 93 și în același timp atrage atenția că aceasta ar fi o soluție de redresare de sus în jos, ceea ce poate fi întotdeauna o iluzie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Agenda culturală.
La rubrica de cultură, Vasile Botnaru ne oferă un interviu cu pictorul Iurie Matei despre expoziția profesorilor de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.
Profesorii trebuie să fie cei mai buni, deci vă asumați un risc să apareți în fața elevilor care, în mod inevitabil, ar trebui să vă depășească, dar vă ambiționați totuși să rămâneți pe post de profesor, așa-i?
Mulți dintre studenții noștri, bineînțeles că știu ce pictăm noi, este responsabilitatea față de cei care doresc să vină la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Posibil să devină elevii unui dintre cei expuși aici. Însă un profesor trebuie să fie totdeauna de veche, să observe ce fac studenții care le sunt elevi și totodată, bineînțeles, că eu aș fi nobilat cu mult mai mult dacă un elev de-al meu m-ar depăși. Nu știu că totuși arta nu este o competiție sportivă, dar bineînțeles că sunt anumite criterii după care se judecă arta plastică. Eu sunt mândru că am deja niște elevi care îmi fac concurență și mă bucur de acest lucru.
Aici avem o multitudine de stiluri, de maniere, de concepții. Studenții oscilează între aceste concepții sau funcție de atelierul pe care îl preiau maniera? Cum se întâmplă asta?
Vin studenți diferiți la academie, din diferite școli, de la Colegiul Plămădeală sau de la școala Igor Vigheru. Unii preiau formula plastică a profesorului. Eu totdeauna am insistat să îi îndepărtez puțin de la ceea ce fac eu, dar totuși unii rămân captivați de anumită formulă plastică. În final, dintr-un curs care l-am scos eu deja, au ieșit 6 pictori diferiți. Și acest lucru este important pentru mine, ca profesor.
Dumneavoastră sunteți un pictor de succes. Dacă luăm după criteriu notorietății, vânzărilor, costurilor care sunt afișate alături de lucrările dumneavoastră, ce înseamnă un pictor de succes, de notorietate în condițiile de astăzi, când e și economie de piață, e tranziție?
Dacă am eu succes, profită din plin și elevii mei, fiindcă au mers cu mine și la proiecte de film, au mers și la expoziții internaționale, au mers și la tabere internaționale, voi continua să iau mereu cu mine când am posibilitatea și, bineînțeles, că le fac publicitate în mediile de colecționari pe care îi cunosc și am deja succese și în acest plan. Totdeauna, dacă te afli alături de un om de succes, neapărat vei avea și tu succes. Asta este formula mișcării, să zicem, înainte și o formulă, de ce nu, de piață capitalistă.
Un artist adevărat are și calfe. Dumneavoastră aveți calfe care să stea alături, să vadă niște secrete anume?
Nu stau alături când pictez eu tablourile mele, ci intervin eu pe tablourile lor și e suficient ca să le arăt cum se ating anumite efecte în pictură, cum să ajungi să desenezi din ce în ce mai bine. După ce intervin pe tablourul lor, șterg ceea ce am pictat eu și le spun acum fiți buni și repetați dacă sunteți în stare.
Arta plastică în general este arta pentru elită, pentru cunoscători sau este o artă de masă care trebuie să ducă și un mesaj, trebuie să producă efecte sociale?
Arta este pentru toată lumea ca să o admire, însă bineînțeles că nu este accesibilă atunci când e vorba să vinzi un tablou pentru toată lumea. Că are un preț. Totuși, un tablou de unii este privit ca o marfă, ca o investiție, însă publicul care își dorește poate să găsească, fiindcă și arta are mai multe nivele, sunt artiști diferiți, prețuri diferite, formule plastice diferite. Sigur, pentru mine orice tablou trebuie să fie și un demn la lupte, la să fii mai cuminte, să fii mai bun. Ceea ce se vede în tablourile mele, un mesaj devine clar atunci când știi să citești un tablou, ai o anumită pregătire.
A fost pictorul Iurie Matei într-un interviu realizat de Vasile Botnaru.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Kiril Moțpan, redactor șef al revistei Guardianul.
Numărul curent al ziarului Gardeanul este deschis cu o relatare de la Academia de Poliție Ștefan cel Mare despre noua promoție de polițiști. 214 absolvenți ai instituției, cărora le-au fost înmânat diplomele de licență și acordat gradul de locotenent de poliție. Din următoarele pagini, cititorii vor afla mai multe detalii despre vizita unor reprezentanți ai secției române a Asociației Internaționale a Polițiștilor la Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger. La rubrica investigații, cititorii au ocazia să se informeze mai în detaliu despre rezultatele activității organelor de drept la descoperirea unor crime de rezonanță despre unele aspecte ale urmăririi penale. În acest sens, ar putea fi evidențiat articolul despre reținerea unei grupări criminale specializate în afaceri cu substanțe radioactive, care pe parcursul a două luni a fost filată de poliție. Din grupare făceau parte cetățenii ai Republicii Moldova, inclusiv din partea stângă a Nistrului și cetățenii ai Federației Ruse, care au încercat să comercializeze uraniu 235, o substanță radioactivă foarte periculoasă. Prețul mărfii propuse spre comercializare varia între 20 și 100 milioane de euro. Alte amănunte despre acest caz le puteți citi în articolul intitulat Contrabandiști cu uraniu reținuți de poliție. Deoarece în perioada estivală, când mulți cetățeni pleacă la odihnă, sporește numărul de furturi din apartamente, redacția publică un articol amplu despre cum să preîntâmpinăm asemenea situații neplăcute și ce trebuie să întreprindem pentru a ne apăra locuința.
A fost Kiril Moțpan, redactor șef al revistei Gardianul. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.